ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobe eye to pesami ma boko na nzela ya masini na Leonel, Kaima na Hélène. Poko ila mumpe boyibula muna banso na sango ya mokilelo to Studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokilelo to Kolobela. Ekolo Amerika epesi etumbu na bato moto baba ekolo Congo Democratique. Na kutinda kabi tumba bizali ko salima na mwenye mboka iye pe po na mbeba ya monyokuli ya kuzwa batu na makasi pe po na mbeba isusu likolo na bana bake sima na bobo mi batu koleka zomi na misato basimba manduki basala kiyo libandela ya mposo na mboka nyacha na aru na ituri nzoto ya bali ya bali punusu pe basoda baye bazala kikati na bawei na nwezwa mikakate mukambia etuka ya ituri asili kutinda mampinga pe punusu na bisika biti tukulende angwa
to bungisi baike kati na population pe ba element ya la police pe na FRDC bae baya ki kosala intervention ku kabola bandeko mibale na na bamboka mibale pote ba pesa kimia
mikolo mitikali ko tanga yambo na bobandi ya mobuya sika ya kelasi kasi bobandi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na rukshuru pe na bisika misusu na monile ekolo Congo Democratique batangali susu te mobu moye mibubi bale sima bakima na bisika na bango ya kovanda tokolanda sango ya ngwawa
bato bazali ti lelo bisiga bakimela bitumba bazongi nanu te ezali kolakisa ete bana ebele bakoriske lisusu kozanga mbula oyo ya klase oyo ezali kobanda na sanza ya libwa awa
na alinaka na biso monganga na sala nini tokolanda bongo mituna monganga akopesa Fatuma Kalala Limasi po etali bongo sirose deux fois makambo memanso toko kende na bozindo na yango na mwa tango kasi esika na elobeli eyi edi sango moseli wa bino akopisa bino sango na bokuse ekolo Amerika epesi etumbu na bato moto baba ekolo Congo Democratique likolo na bitumba biye bizali kokoba kongala na monile ya mboka eye ya kati ya Afrika Département d'État elobi ete moko moko kati na bato baye bazali kopesa kama boko na bobebisi kimia na est ya ekolo Congo Democratique pe mbala mingi ba bongisa kambeba ya makokima bomoto lokola bozwa mito monyokola mi ya bozwa mi na makasi pe mobulu likolo ya bana ba ke États-Unis lobby ezala kande na mopanzi ya ba civili pe ya baye ba bikasi manambeba ya batuma bebaye etumbu yango elandi mikano president Joe Biden mokonje ekolo Congo Democratique azwaki na sanza ya zumi na moko ya 2022 puna kopekisa monyokuli ya kozwama ya kozwa batu na makasi. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika azali lelo koleka kaka pona mwa ntango moke na boloko moko ya ita ya Georgia. Ezali pona komitika na maboko ya makonzi ya mambima sembo na bofunda mibwayi na eyuma ya koluka kobungula bilembo mapona mi ma 2020 na Capitol na Parlement na États-Unis. Ezali ebo bengami ya mbala ya mine ya Donald Trump na bazuzi kaka na basanze ya kotanga bo bo mikolo mileki Donald Trump boleki na Donald Trump na boloko boye bo salami mokolo moko sima na bundungwa nitope deba ya bayi lingomba ya ba republikan bayi bazali kouli la maponami ya ebonga ya mokonzi ya mboka na 2024 Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis azali liboso kati na bayi bakouli la maponami na lingomba ya ba republikan kasi azala kite na milo milwaki na eta ya Wisconsin epai bundungwani bwango bosalama kine itandoke kati na bandungwani mwambe kati na baweleli ezali bongo na vice president ya Amerika ya tango ya Donald Trump Mike Pence na mwasi moko kaka Nikki Haley ezali bongo mulaki ezali kibongo mulaki sia Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline du Sud na muyindo moko na kombo ya Tim Sok oyo ezali bongo muimo mbongo pe senateur ya Caroline du Sud pe lokola ezali pe na elenge mobali moko ya mibu tuku misatu na motoba Vivek Ramaswamy oyo ezali bongo na misisako uta na end oyo ezalaki bongo cha musukusuku na bakandida basusu ezalaki pe na Ron DeSantis moyi politiki ezali bongo moyangeli ya eta ya Florida Chris Christie Mosambeli pe moyi politiki William Asa Hutchinson ezalaki bongo procureur ya Kalape na Doug Burring Donald Trump a yanulaki na ngambo na ye na ex tope Twitter ya kala na mituna ya Tucker Carlson mupanzi ya Fox ezalaki tango baninga baye bazalaki kondongwana Bikolo Motoba, Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, pe Émirats Arabes Unis, bikotisami kati na bayi BRICS likita ya bikolo biankita bizali komata Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrika yangeli, Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika yangeli ndi asakoli yango lelo na likita ya BRICS liye li sukisami lelo na Johannesburg e payi balakisi bilongi ba bikolo kilikili ba kutanaki mikolo minei Bikolo koleka ntukuminei bisenga kiko kota kati na libokeli ya BRICS balagisi bilongi bia bikolo koleka ntukumitano bazalaki na likitali ya Johannesburg Denis Asungeso mukonzi ya ekolo Congo Brazzaville na ministro ya mboye ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalu Kondu bazalaki pe na bokutani bwango Denis Asungeso na ngambo na ye alobi zalaki pona ye libakuli ya kokutana na bakonzi ba bikolo misusu pona kopesa na mayili ya kubungisa bongo boyokani kati Nabikolo. Na ikolo Kongo Demokratika bitumba bingalili susu makasi lubi na mbakana na komini ya Maluku na Kinshasa na mboka mulono kati na basimba mandoki ba mobondo na mapinga ma ikolo Kongo Demokratika matatu lima baye babisika biye balubi malubi ete batu mingi bakufi kasi motango mwabaye bawei mwye badi nanu teki nosika mwyangili ya groupma ya mbakana soki milanda alubi ete mapinga makoma kiesika ya ye puna kulu kakubingana ba mobondo baye bazali kokonzaka esika yango uto mwa mikolo mokonzi mosusu ya bokoko na esika yango na mbakana alobi ete ba mobondo nde basalaki bitumba na mampinga kolu, na kolukaka kobotola bango minduki pe masasi President Vladimir Poutine ya Russie apesi losako na mokonzi ya ba mercenaire Wagner ya Russie Eugene Prigogine na mulandi waye pe bato basusu mwambe baye bakufaki lubiluleki na likama ya mpepo pene na Moscou mokonzi ya Russie alaki ete bulukiluki bokosala mape bokoma kino suka pona koyeba likama yango liutaki wapi Vladimir Poutine andimi ete Eugene Prigogine asalaki makasi na bitumba na Ukraine kasi na ngambo na ye, Joe Biden mokonzi Amerika a lobi ete liwa liye likamwisi bato te pe mbula matari ya France e lobi mwa tembe e monisami na lulenge liwa liye likomisami. Bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Simana bubu mami bwa batu koleka zumi na misato basimba mandoki basala kiu libandela liamposo eye na mboka nyacha na aru na ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda baye bazala kikati na bawei nanu wezwa mite mokambia ituka ya ituri asili kutinda mampinga pe pulusu na bisikabi tulanda sango yango na erikasa mwisi
Bibembe ya ba soda ba balen pe ba ipulusu ba balen na mindu ki bimunani na inote kini rilo mokolo mamusala minei. Katina bae ba kufaki, izraki na ba imbo kalibuwa mpe ba ipulusu ba balen na ba soda ba balen ya mapinga maekolo Kongo Demokratik. Pona lietnon Jules Ngongo Chikudi, molobili ya tata muyangili ya ituka itori, mambi maye mazali mapasi.
Nungu emoni samaki na ba fandi na mboka ya Aru. Plus précisément dans le village Mibale ou Babengi, Nyacha, Pe, Adrovo, Oyo, Bandongwanaki population, pour la Makambo Itali, Kouwele la limite Yamabele. Kasi na likamboa na tobungisi to baike kati na population, pe ba element ya la police, pe na FRDC, bayaki kosala intervention kukabola. Bandeko Mibale na bamboka Mibale pote bapesa kimia akasi et pesi pasi komona lokola l'une des parties lyoko ya ba partie za en conflit ezui bato basimba manduki ezui bato memi bato bauti musika na o ba milice Zaïre nde bango ba tirer pe babomi babomi ba FRDC pe minduki na la police minduki na bango e kei na maboko ya banguna wana.
Bakambia etuka, basili kotinda na bisika biye mapinga mpona kupekisa bitumba. Tulandali susu lietnon Jules Ngongo.
Kasi na manso etikali, bae baete, mapinga ekolo, ezui ba dispositif nyonso na, na orde ya mwana mboka lieutenant general Luboya, kansha majoni ete, mai bae bansu bako sala mobulu to bae bansu bali ko tia mobulu kati na biso bako beta ma lo solo solo lokola nanu ba beta mate kasi asengi pete population suizala na kimia makambo wana ekoleka parce que ba dispositif sécuritaire déjà ezali renforcé na bamboka wana pona koluka kimia ya peuple mobimba ya province ya Ituri pe en particulier bae bafandi na mboka ya Aru
société civile ya Ituka Ituri ongambo na yango et c'est PITMP na bobo miboye ingénieur Dieudonné Losa azali mukambi ya lingomba eye
et biso tozo senga lokola société civile tozo senga na gouvernement basa la na lumbango bakende kotala problème wana ya limite entre village Nyata na village Adravu selon population ya boka wana kodeko azawana te oyo bazobenga milice Zaïre azawana te ezali kaka bana mboka basilikaki lokola bato na bango babomamaki leta asalaki eloko te kokaki kosunga problème na bango te yango wana nde pesi bango kanda nde eloko wana esalemi bandako ebele batumbi ezali pe na batumine oyo bamonani nano te ti sikoyo
bobomi bosalamaka mingi mpenza te na territoire ya Aru etando eye ya Ituri ezalaka se na kimia ya solo Erikas Mwisi mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mikolo mitikali ya kotanga ya mbona bobandi ya mobu ya sika ya kelasi kasi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe bisika misusu na monile ekolo Kongo Demokratik batanga lisusu te mobu moye mibu mibale wuto batika bisika babiango batanga kate bobangi bwango bozali pe pona bana babisika biye pambate bakima bitumba bavanda kande na bite elo tolanda sango yango na Fiston ise mwami.
Bayekoli bakelasi anse baye bakima bitumba basali mibu mibale bazali kotanga te mpona bitumba mingi kati na bayekoli baike baye tokutanaki bauta territoire ya Masisi Rutshuru pe bisika bisusu ya territoire ya Nyiragongo epai wapi bitumba be batomboki ba 23 bezali kino sika Kongala bazali na mposa bazongela nzela ya kelasi talatina basengi mbula matari ezo mukano malamu mpona bolamu bwa bango toyoka baiki kati na bango awa
ni yetu iko liye na bya mingi ma insekirite ele mavita njo inatuma atusome
mpasi na biso ezalete bozangi bokingi bosalete tozali kotanga te kino sika tozali kozela bitumba bisi lampe totanga
mwaka ena kuyo
siyetu kwa zisikia mba sana
ngape na sepelite lulenge tozali kotanga te biso banso tozali na mawa na tina likambulie tozali na mposa totanga
nzoka nde nkokoso mingi ezali na tina bozonge likelasi bisika nzike mabota mabekima bitumba mingi mazali kino sika kovana na bitelo mpwete bazali na bisika bisusu ya kovanda te tokitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda obitelo biike bya territoire Masisi na mboka Lushebere tosolaki na mokambi ya bilenge ya bisika biye na kombo ya Moïse toyo kalita tolili ya ye awa
na njo maana tuko tuna identifie wakimbizi tena bamupya shuba nasema kuna
tuzali kokoba na kozwa nkombo ya bakima bitumba baye kino sika bazali koya awa tuzali na itelo ya epe mutororo oyo ezali na mabota nkama minei na tuku motoba na mwambe tuzali pe na epe bigiriri ezali na mabota nkama motoba na tuku misatu na libwa baye bazali kovanda na bitelo tolobi na bakondi balukila biso esika tokovanda ya mbubana bazongela kelasi mpe totika bitelo bya bango
masomo na wakimbiza wesha toka ndani ya masomo
ungamu na bango baye société civile bazali nse na bobangi mpona bozongi bwa kelasi telesomi tondeke mokambi ya société civile abiengi mbula matari kosala maso na tinete bana baye basali mibu mibale bazali kotanga te batanga lokola bana basusu kasi esengeli kimya eikisama na lombangu elobi telesomi tondeke
na maye matari kosonga ya bana na bitelo na bango na ebandeli ya sanza ya libwa oyo ezali koya biso na maye matari territoire ya Masisi tozali na bobangi makasi bozangi kimya ezali bobele kino lelo bato bazali ti lelo bisika bakimela bitumba bazongi nanu te ezali kolakisa ete bana ebele bakoriske lisusu kozanga mbula oyo ya klase oyo ezali kobanda na sanza ya libwa awa na ebandeli ya sanza ya libwa bana basengeli bazonga na kati na bitelo na bango po ete bakokotanga lisusu batangaki te na mbula oyo elekaki nde yango esengeli mbula matari ezwa mikano nyonso tu ya kozongisa kimia na bantite nyonso bato nyonso bakokozonga na bisika na bango bana bazonga klasi bakopwete batanga lokola bana ya Kongo mobimba
baboti mingi bazali kotongisama mpona bana babango baye basali mibu mibale bazali kotanga te basangi na mbula matari kolengele lobi ya bana babango nzoka nde batomboki ba 23 na libisili ya bango balobaki mwa mikolo mileki ete baboti bakoki kozonga bisika babotola mpwete bana bazongela nzela ya kelasi na kimya wuta engumba Goma Fiston ici mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ici mwami wuto Goma. Sika ekomitango ya lina kanabiso munganga na sala nini Dr. Charles Mbendi akoyano la bongo na Fatuma Kalala Limasi mituna pona koyebisa biso bokono bwa cirrhose de foie ezali nini tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Soki uzayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivo ya foie. Se developaka na nivo ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflammation, donc... Processus moko o ezana ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau a foie. Après ba mwa ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction d'ango normal. Et après mwa ba manifestation et ba nobima, to lobe lango et to koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie maladi wana vraiment po ye bakezali maladi moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala kape nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango intervenaka ona ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement et intervenaka on a ko métabolisé donc ko transformer la kitio tomelaka
kolon la moi
toxicité nango la kitio tomelaka on est bambou mat Mais pour faire un sala, il faut subir moi un phénomène moko na le poto to ben la métabolisation. Usine et sala ramusala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, milogramabé et tiki principe ou to ben la principe actif wana ndi et kiti place malade des ali. On est ramusala ya fois. Fois peut intervenir ka na comme une métabolisation y a la bilirubine donc et là pigment moko ou et permet à que bah tel nabisso et à la couleur à chocolat pigment on a métabolisation dans mon foie peut et intervenir dans la carte et après avec l'organe ou et ajuster après dans la carte y a inflammation et aussi et après considérer net bah autant que l'organe nabisso à défense les autres. Je vais rappeler qu'on a normalisé sucre dans le sang dans ma kila. Foie et salade moussalawana ensemble na organe moussousto bien à la pancréas.
Docteur Tozongela Likambo ya cirrhose de foie ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à Kana deux stades. Stade à Liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est zaté. Malade à la plainte de mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe et si vimbi. Et maintenant, aussi, on constate que foie et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans à 10 ans. Et après, ba complication ce qui est installé place on allait ba complication et relaxaque cirrhose et ça pas mout netinine ni ce comme jaune kolemba ta comme kolemba lemba pamba ni bou moi bandi ko vimba ma ko le bandi ko vimba muta bandi ko konda et a comme santa matiza ou bien a comme sumba ba celia ya mama ki a mimi ba celia couleur noire. Ba signe soana eza ba signe moko ya ba complication ya cirrhose en fait mais ya monde e manifesta cirrhose pa mutu avant que ba signe on est bima au monde na mutu zana ya ozani na plainte moko te bon musu eza ba signe moko assez rare que mandaka on ba ongle na biso parti o to katakate wana ya mandaka après on ne komi mo ezo kota na poso rando ni komi mo mulai on ezo se arsu vers la peau. Donc, sur les abacines, mon corps, et zone hexagonal, le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, bah, signe, c'est important, il faut alerter mon truc.
Mais, docteur, wana, bah, signe, wana, olobi, cirrhose de foie, comme à kakara, na deuxième étape, sur le coup, ma casse, n'est aucune qui s'est manifestée. Mais, n'est ni, ni, na, ébande, mouta, aucune qui y est, bah, qui est ali. Et là, on y a, mouta, encore, ça, la, pote, à éviter, que, à, comme, foie, na, e, béba, et, comme, na, niveau, wana.
Il faut qu'on agir, na, bah, cause, et ça c'est un et de deux il faut qu'on ait une stratégie à ressortir à bas des bas check on dit ah on a un bon système il y a une mutuelle à soins comme tel les athées nous c'est une approche à congolais ce qui fait que politique on a ressortir à bas check chaque année pour permettre que mon toit au moment où on est bien et malade et qu'on va la découvrir facilement. Et même check-up ou un examen et qu'on permette au père d'identifier la cause de souci ou l'agitation de foie. Et la cause de la l'agitation de foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans un autre, on y est, et puis pour malade évoluer et la manifestation est bien. La cause d'un mot, mingi, dans le milieu, on a mis sur un exemple. Masanga. Masanga na ba virus ya hépatite. Ba virus hépatite, l'hépatite B na hépatite C surtout. Ba virus sonandi ya ngwe deza cause ya numéro 1 na milieu na biso africain comme la RDC. Par contre, une derrière la deuxième position. Contrairement na bamboka mususu ya Porto ata ya États-Unis, virus est derrière la troisième position. Ba cause mususu kubenga ba maladie métabolique. Toza minene mingi ya kolia biloko mafute bele mingi. Wana nde même à la cirrhose, à la complication de souci. Mais awa, les amis, le virus hépatique, na alcool. Bon, ma sangue, au moins, nous avons mélangé ma sangue. Chaque jour, nous avons mélangé 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous avons dit, nous avons dit, boye, à quoi aller à l'hôpital. Le virus, on a évolué après en silence. Ning, ning, contamination, c'est la maga, na bon moine. Maman, c'est na bana, moine a coli, 30 ans, 40 ans, bah, nous, salam, 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 salam nous allons hôpital et bani. Donc voilà un peu. Donc il faut choisir dans la cause. De toute façon, on a la prévention, mais les autres sont là. Bon, la cause, il faut choisir, il faut éviter le comportement où il est comme un maillot ou attraper le virus.
La maladie.
Bon, ma sangle, il y a un côté comme la sangle, ou bien comme la moutée.
Comme la sangle modérée. Docteur, est-ce que comme la sangle, na sans qu'on lie à ma lame, et qu'on kiko benda, beaucoup de la cirrhose de foie. Ce que vous allez me dire, mais on lie à la sangle moutée.
Voilà. Mais le bas qui dans que organe mi balé dans l'endroit. Le bas mi la médecine, mutazo me la masanga et azoliate a obé la foie cirrhose. Mutazo me la masanga et azolia mi qui a obé la pancréas. Ah, on disait bah net le bas dans photo bah sélection moro médical ou interventable surtout orienté bah. Mais dans la pratique courante, ça peut être s'expliquer. Mutazo a obé la carrière, on est dans bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant, bah on s'engage belé belé. Bah oh on a mingi, pancréas na bah on te belak. Bah oh bah belé la bah s'engage belé, bah lié à mouké, bah oh on a mingi, fois na bah on est dans la touché. Mais pour voyez bah que alcool et tout ça là qu'à fois na pancréas et tout ça là la partie belan d'autres na motema na mutu et tout de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina.
Docteur Nabi ke ba mingi bazola ndabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya ko kende kanze la mokuse po langwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce que ko ebisa ba bazola ndabiso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Plus masanga, ils ont la teneur et l'alcool ébélé. Il y a un peu de temps, on va rendre là mon cousin pour que ça m'a tout cuit, c'est Noki, la mort au mouquet. Eh bien, durer paix, il y a quoi, durer paix pour cirrhose et ça, la manane, dans d'autres mouquets. Et comité raccourci, et comité à mouquet. Donc, les gars, on va dire, c'est là mon cousin, ils appellent, nana cuiti. Tout comme peut
na cirrhose.
Oh, pour ta zone, la masanga oui à 5 degrés au moins. Il y a aussi le bambou de Bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on zone, il y a 40, 50 coléca. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais comme il y a déjà. On a ça jeune, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a un cala.
Est-ce que Makaya et Koki Peko mema ko bebisa cirrhose de foie to yangwe bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto mera na lopoto facteur de risque. Donc eza situation moko o eko prédisposé moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie to mera cancer du foie. La nere makaya eza yebani ke makaya poumon. Et peut-être un cancer du poumon, Makaya, et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres, dont le foie. Donc, si il est cirrhotique, à zone, il a fait Makaya facilement, à développer complications mortes, bien dans le cancer du foie. Mais Makaya, en soi, est à cause directe de la cirrhose.
Ezala kibongo docteur Charles Mbengi ko yanu la bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Maimateli Bokono bubingami cirrhose de foie na jina kana biso munganga na salanini.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kulanda muninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
na kanabiso sango ya mokili ya lelo esuki awa kasi sango ya motu ya izaraki ete ekolo amerika epesi etungu na bato motoba ba ekolo congo demokratique mpona ndenge batindaka bitumba bizali kosalema na monele ya ekolo congo demokratique epe mpona mbeba lokola moniokoli ya kozwa bato na makasi mpe mbeba esusu lokola bana ya bana bake topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Leonel Gaima na Hélène bai basungaki biso onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso mpe na bareseau sociau na biso vio alingala ngai kombo na ngai Eli Isango.